Jos ostamme jonkin uuden laitteen tai koneen, lähes aina mukana seuraa käyttöohje. Ja niissä on aikamoista kirjavuutta. Jotkut näistä ohjeista ovat hyvin selkeitä ja yksinkertaisia. Niiden avulla saa aparaatin kunnolla toimimaan, eikä niissä yleensä ole ainakaan paljon mitään kovin turhaa ja alkeellista. Mutta merkittävä osa näistä ohjeistuksista on vaikeaselkoisia ja turhan monimutkaisia myös. Ja usein täynnä itsestäänselvyyksiä. Tai sitten ohjeet on kirjoitettu kapulla kielellä. En tiedä, johtuuko näistä asioista vai jostakin muusta, että käyttöohjeet jätetään usein lukematta kokonaan. Suomalaista miehestä hän joskus sanotaan, että hän ei lue käyttöohjetta. Tämä näkemys lienee samanaikaisesti osittain totta ja osittain myyttiä. Oman lukunsa muodostuvat sitten erään ruotsalaisen huonekalujätin tuotteet, joiden kokoaminen on monelle tavalliselle ihmiselle vaikeaa kokoamisohjeista huolimatta. Itse rakentelin syksyn alkupuolella koiranpennulle tarhaan kunnollista oleskelutilaa. Eräänlaisen lämpöeristetyn suojan sateelta ja auringon paahteelta. Perinteinen koirankoppi oli tehty jo aikaisemmin. Ennen kuin aloittelin rakentamista, minulla oli toki jo mielessäni valmis suunnitelma lattiasta, seinistä ja myös katosta. Ja lopputulos on oikein hyvä. Tosin jättipentumme lepäilee siellä vain ajoittain. Alaskan malamuutti on iso ja vahva puhdasverinen ulkokoira ja se koulutaan vetämään rekeä tai ahkiota. Mutta aivan erityisesti silloin, kun rakentamisen kohde on vaativa, suunnitteluun paneudutaan aivan erinomaisen tarkasti ja huolellisesti. Jos rakennetaan siltaa, laivaa, laajaa rakennusta tai tehdään lentokone, tarvitaan ehdottomasti hyvin huolellinen ja yksityiskohtainen rakennesuunnitelma. Ja se vaatii suurta viisautta ja ymmärrystä. Raamatun mukaan Jumala on luonut jokaisen ihmisen. Mutta millainen Jumala itse on? Raamattu kertoo riittävästi Jumalan olemuksesta ja hänen ominaisuuksistaan sen verran, mitä me rajalliset ihmiset ylipäänsä voimme käsittää tai jotenkin ymmärtää. No, ilman Pyhän Hengen apua me emme tajua juuri mitään Jumalastakaan. Totesin, että rakennesuunnitelman laatiminen edellyttää suurta tietoa ja viisautta. 2-3 poimintaa Raamatusta, nämä liittyvät Jumalan viisauteen. Roomalaiskirjan luvussa 16 sanotaan, Jumala, joka yksin on viisas, ja ensimmäisen korinttilaiskirjan ensimmäisessä luvussa, Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa. Ja vielä yksi kohta, tämä on toisen korinttilaiskirjan luvusta 10. Tämä pieni katkelma kertoo enemmän ihmisen syntin langenneesta rajallisuudesta suhteessa Jumalan täydellisyyteen. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Ihmisen järki on Jumalan antama hyvä luomislahja ja siitä on syytä olla kiitollinen. Ongelma on siinä, että myös järkemme on sittenkin kovin rajallinen ja sekin rikkoutuu syntiin lankemuksessa. Vaurioitunut järki kalpenee ja mitätöityy Jumalan täydellisen viisauden varjossa. Se on täysin kestämätön ja pätemätön Jumalan absoluuttisuuden edessä. Jumalan laatima ihmisen rakennesuunnitelma on hyvin monipuolinen. Hän on tehnyt suunnitelman meidän fyysisestä olemuksestamme, meidän kehostamme. Tunnetusti ihmisen biologia on melkoisen ihmeellinen. Tieteellinen tutkimus löytää siitä yhä vain uusia ja uusia ominaisuuksia ja järjestelmiä. Pelkästään DNA:n löytäminen ja sen lisääntyvä ymmärtäminen avaavat suorastaan uskomattomia mahdollisuuksia ihminen nimisen taideteoksen fysiologiseen ymmärtämiseen. Silti ihminen käsittää biologiastaan vieläkin aika vähän. Jumala suunnitteli myös ihmisen mielen rakenteen, hänen psyykensä. Ja se on samalla tavalla hyvin upea työtä, niin kuin fyysinenkin puoli ihmisessä. Psyyken kohdalla on todettava aivan samalla tavalla. Paljon ihmisen tutkimus, tiede, siitä jo tietää, mutta silti hyvin paljon on vielä hämärän peitossa tässäkin asiassa. Paljon muutakin ja vieläkin merkittävämpää on luomisessa ihmiseen asetettu, hänelle annettu. Saarnaajan kirjasta 3. luvusta jae 11. Ja tämä on Kirkkoraamatun 33-38 mukainen käännös. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Ihminen on ikuisuusolento. Jumalan suunnitelmassa jokainen ihminen on tarkoitettu ja myös kutsuttu elämään ikuisesti. Eikä elämään noin yleensä, vaan elämään nimenomaan Jumalan yhteydessä hänen omanaan. Olemaan vuorovaikutussuhteessa oman luojansa, isän Jumalan kanssa. Näin oli Edenin paratiisissa ennen syntinlankemusta, kunnes sielun vihollinen rikkoi tämän toimivan yhteyden ja koko ihmiskunta joutui perisynnin raskaan ja tuhoavan taakan alle. Pahuus ei olekaan vain jossain minun ulkopuolellani ja toisissa ihmisissä. Pahuus asuu minussa ja siksi minäkin olen paha. Mutta Jumalalla on pelastussuunnitelma, sen keskus on Herramme Jeesus Kristus, joka sovitti koko ihmiskunnan Jumalan kanssa. Ja niin jokaisella tähän Jeesukseen Kristukseen henkilökohtaisesti uskovalla on pelastus ja sen myötä ikuinen elämä. Näin Jumalan ihmissydämeen asettama iankaikkisuus toteutuu. Pelastunut ihminen saa kaipaukselleen täydellisen tyydytyksen. Jumalan rakennesuunnitelmaan kuuluu vielä ainakin 2 muuta kokonaisuutta. Oikeastaan ne ovat saman asian 2 eri ulottuvuutta, joiden päämäärä on sama. Miten ihminen osaisi elää oikein? Miten hänen tulisi elää niin, että se oikeasti tyydyttäisi syvästi hänen omaa sisintään ja että hän oikeasti rakastaisi lähimmäistään? Tämän voi tiivistää yhteen virkkeeseen. Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Siis tämä tuttu rakkauden 2. ja rakkauden 3. käskyksikin sitä joskus kutsutaan. Jotta tämä olisi mahdollista, Jumala on toiminut ainakin 2 tavalla. Niistä ensimmäisen löydämme roomalaiskirjan luvusta 2. Jakeet 14-16. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikka heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala, minun julistamani evankeliumin mukaisesti, tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Tämä Raamatun kohta nostaa eteemme tietyllä tavalla nämä molemmat Jumalan suunnitelman ilmentymät. Tässähän mainitaan myös Jumalan laki, 10 käskyä. Siihen me palaamme hieman tuonempana. Mutta nyt aloitamme siitä tämän raamatukohdan pääasiasta. Sitä voidaan kutsua nimellä moraalinen luonnonlaki. Toisin sanoen, Jumala on asettanut ihmisen sisimpään tällaisen ominaisuuden, niin että jonkin alkukantaisen heimon jäsenkin voi ainakin jollain tasolla tiedostaa oikean ja väärän. Kaikkien ihmisten sisimmässä on tällainen vaikuttaja. Aivan samalla tavalla kuin tieto siitä, että Jumala on. Näin kerrotaan roomalaiskirjan 1. luvussa. Jossakin syvällä ihmisen ytimessä tämä tekijä vaikuttaa. Toinen asia on sitten se, miten kukin ihminen sallii tämän vaikutuksen. Omatunto on siinä yksi merkittävä tekijä. Monet tiedämme sen, että omatunto ei ole mikään vakio. Sehän voi olla varsin pahasti vahingoittunut ja pielessä, ja ainoastaan Jumalan sananmukainen omatunto voi antaa tervettä viestiä ihmiselle. On kuitenkin hyvä huomata, että kenenkään ihmisen omatunto ei ole kaikessa täysin luotettava. Erityisesti ei niin sanottu pintaomatunto tätä ole. Lainaan professori ja apologeetta J. Pulitzerskin kirjasta pienen katkelman. Kirja on nimeltään Tätä emme voi olla tietämättä. Aikaisempien sukupolvien luonnonoikeuden ajattelijat käyttivät omasta tunnosta kahta eri sanaa, jotka heijastelevat moraalisen älykkyyden kahden eri puolen välistä todellista eroa. Eroa, jonka me olemme unohtaneet. Synderesis tai syvä omatunto on moraalilain perustavien periaatteiden sisäinen todistaja. Konskientia, eli pintaomatunto, on tietoinen moraalinen uskomus, erityisesti moraalilain ylemmistä kerroksista. Se koostuu niistä uskomuksista, jotka johdamme perustavista moraalisista periaatteista, joko oikein tai väärin, rehellisellä tai epärehellisellä tavalla. Ja vielä pieni lainaus. On olemassa ainakin 4 tapaa, miten tiedämme sen, mitä emme voi olla tietämättä. Paavalin hengessä niitä voitaisiin kutsua todistajaksi. Syvän oman tunnon todistus, rakennesuunnitelman todistus sinänsä, inhimillinen rakennesuunnitelman todistus ja seurausten todistus. Tällä todistussanalla kirjoittaja viittaa apostolien tekojen lukuun 14, jakeisiin 16 ja 17. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt heille hyvää, hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan. Hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla. Jumalan antamat 10 käskyä muodostavat tämän luonnollisen moraalilain yhteenvedon. Tai voidaan myös sanoa, että 10 käskyä ovat luonnollisen moraalilain perustana. Ja Jumalan pyhyys on käskyjen takana ja on niiden perusta. Käskyt voidaan jakaa ja yleensä ne jaetaankin 2 osaan, 2 tauluun. Ensimmäinen taulu sisältää käskyt 1-3. Nehän liittyvät Jumalaan itseensä hänen kunnioittamiseensa. Joskus nämä taulut jaetaan myös niin, että 1 taulu sisältää myös 4 käskyn. Silloin se voidaan otsikoida kunnioita Jumalaa ja hänen edustajiaan maan päällä. 2 taulu voidaan otsikoida kunnioita lähimmäistäsi Jumalan kuvaksi luotuna. Toisin sanoen, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Raamatusta nämä 10 käskyä löytyvät 2 Mooseksen kirjan luvusta 20 ja 5 Mooseksen kirjan luvusta 5. Jumala on oikeutettu määrittelemään ihmisen elämisen rajat, myös käyttäytymisen rajat, omasta pyhyydestään käsin. Viimeistään tässä vaiheessa moni ihminen loukkaantuu, jotkut jopa syvästi. Minua ei määräillä. Vähintäänkin Jumalaa pidetään vallanhaluisena ja itsekeskeisenä yksinvaltiana. Suurta osaa varsinkin länsimaalaista ihmisistä lähes kauhistuttaa ajatus siitä, että on olemassa jokin minua itseäni korkeampi auktoriteetti. Joku, joka jotenkin vaikuttaa minun elämääni. Auktoriteettien pelko on yleistä. Valitettavasti niin sanottuna vanhoina hyvinä aikoina siihen on syntynyt myös aihetta. Eikä kristillinen kirkkokaan saa puhtaita papereita tämän pelon syntymisessä. Väärä vallankäyttö ei kuitenkaan ole perimmäisin syy. Mainitsen tässä yhteydessä vain 2 perussyytä. 1 on se, että Jumalan pyhyys käsittää niin hyvin vajavaisesti ja väärin. Jumala ei ole itsevaltainen despootti, hän on kaikkivaltias. Ja siinä on perustavaa laatua oleva ero. Jumalan kaikkivaltius on täysin suvereenia. Hän on kaiken olevaisen Jumala. Koko maailman kaikkeus, siis kaikki olevainen, on saanut syntynsä hänen kauttaan. Eikä se pysyisi sekuntiakaan olemassa ilman häntä. Ilman Jumalaa ei olisi yhtään mitään. Tai jos me hetken ajattelemme esimerkiksi koko luonnon ihmeellisiä yksityiskohtia, aika hiljaiseksi ja sanattomaksi vetää mielen. Jumalan pyhyys on täysin horjumatonta vakaudessaan. Se on täysin oikeudenmukainen. Se on myös täydellinen totuus. Sanalla sanoen se on ehdottoman synnitöntä ja virheetöntä. Jumalaan voi luottaa kaikissa tilanteissa aina ja kaikkialla. Toinen syy on ehkä vieläkin ratkaisevampi. Se on ihmisen tiedostamaton ja usein myös tiedostettu paluu Edeniin. Paluu Edenin paratiisiin nimenomaan syntiin lankemuksen hetkeen. Siinä sielun vihollinen saatana lausuu kaksi asiaa, kaksi ratkaisevaa ajatusta. Onko Jumala todella sanonut, ja niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että te tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Tällaiseen paluuseen sisältyy siis kaksi asiaa. Ensimmäinen on Jumalan sanan epäily, siis kysymys Raamatusta ja sen luotettavuudesta. Sehän on yleensä nykyisenkin ajankohtaisen keskustelun taustalla. Ja näin on myös kirkon piirissä. Joskus tuntuu siltä, että keskustellaan jostain tietystä aihepiiristä, mutta pohjalla ja taustalla vaikuttaa selvääkin selvemmin Raamattu kysymys. Asian tekee hankalaksi vielä sekin, että usein tällaisissa tilanteissa Raamatun näkemys asiasta on yksiselitteisen selkeä. Oikeastaan iso osa keskustelusta on täysin tarpeetonta. Oikea ratkaisu on rohkeasti pitäytyä Raamatun sanaan, sillä Jumala on todellakin sanonut. Ja hän tarkoittaa, mitä sanoo, ja vieläpä hyvin perustellusti. Yhtä houkuttelevaa on tietysti paluu siihen, että minusta tulee Jumalan kaltainen, ja tiedän, jos mahdollista, vielä Jumalaakin paremmin. Tämä usein näyttäytyy myyttinä siitä, että ihmiskunta koko ajan jalostuu ja ihmisestä tulee niin sanottu parempi ihminen. Tätä myyttiä näyttää horjuttavan sekään, että historian todistus ei tue tällaista jalostumista. Esimerkiksi orjuus ja ihmiskauppa, molemmat voivat oikein hyvin. Ne ovat joustavasti sopeutuneet nykyiseen aikaan. Ja niin loistava asia kuin tiede onkin, siinä näkyy selvästi ihmisen ylivertaisuuspyrkimys ja kaikki tietävyys. Luomisessa olemme saaneet lahjaksi älykkyyden ja järjen käyttöön hyvin suotavaa, suorastaan välttämätöntä. Mutta on yhtä välttämätöntä tiedostaa oma rajallisuutemme ja vieläkin enemmän. Ajallamme niin kovin vieras asia, nöyryys. Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Siksi on hyvä todeta, niin kuin Leif Nummela Uusitielehden pääkirjoituksessa 12.10.2017. Meillä on oikeus omaan mielipiteeseemme, mutta meillä ei ole oikeutta omiin tosiasioihimme. Tähän liittyvät vahvasti postmodernit käsitteet minun moraalini sinun moraalisi ja minun totuuteni sinun totuutesi. Puritsevski kirjoittaa tähän liittyen osuvasti. Luomme perustuvat moraaliset periaatteemme sitä mukaan, kuin menemme elämässä eteenpäin. Ne eivät ole ennalta annettuja kuin aritmetiikan säännöt. Ne ovat kulttuurin tuotteita, kuten arkkitehtuurimme tyylisuunnat. Jos emme pidä niistä, voimme luoda uusia. Voimme siksi luopua perinteisistä ihmiselämän pyhyyttä koskevista periaatteista, kun emme enää tarvitse niitä. Ja vapautua siitä kauhusta, minkä aiheuttaa pyhyyden riistäminen vastasyntyneiltä. Kyseiset periaatteet eivät ilmennä aitoa moraalista tietoa. Ne edustavat meitä edeltäneiden ihmisten keksintöjä, ja jos me haluamme mieluummin keksiä jotakin erilaista, voimme tehdä niin. Lainaus päättyy. Me elämme samanlaista aikaa kuin esimerkiksi Tuomarien kirjan luvussa 17, ja luvussa 21 kerrotaan. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Enemmistöllä meistä suomalaisistakaan ei enää ole kuningasta, nimenomaan kuningasta isolla K-kirjaimella kirjoitettuna. Tällä perusteella voisimme vastata illan otsikon kysymykseen, onko kristillinen moraaliopetus vanhentunutta? Voisimme vastata, että yhä suuremman ihmisjoukon mielestä juuri näin on. Mutta tämäkin kysymys on sellainen, jonka vastaus riippuu paljon siitä, keneltä kysyy. Toisaalta varsin suuren joukon vastaus puolestaan tähän kysymykseen on kielteinen. Ja myös heidän oman elämänsä kokemus puhuu vahvasti sen puolesta, että Jumalan käskyt ovat oikeita ja tosia, Raamatun sanaa lainatakseni, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Eikä tässä ole kysymys taloudellisesta menestyksestä, vaan täysipainoisesta ja syvätyydyttävästä elämästä. Tämä ei tarkoita sitäkään, että voisimme Jumalan lakia noudattamalla pelastua, tai että meistä todella tulisi niin sanotusti parempia ihmisiä. Jeesushan sanoo todella kohtikäyvästi ja hyvin suoraan sen, mitä meidän ihmisten omasta sydämestä lähtee. Markus 7, jakeet 20 ja 23. Se, mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahan suopuus, herjaus, ylpeys ja uhma mieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Tämä ei ollut alkuunkaan mairitteleva luettelo. Tämä on taas yksi Raamatun monista syntiluetteloista, ihan sananmukaisesti. Ja minä väitän myös, että ihminen ei voi olla hyvä ilman Jumalaa. Melkeinpä kuulen korvissani ensimmäiset vastaväitteet, vaikkapa tähän tapaan. Moni kristitty voi käyttäytyä typerästi ja ateistilla voi olla hyvin korkea moraali. Ja tämä on tietysti aivan totta, ei sitä voi kiistää. Mutta ehkä mielessäsi lisäsit yhden sanan, jota en tässä käyttänyt. Se sana on uskoa. En siis sanonut, ihminen ei voi olla hyvä ilman uskoa Jumalaan, vaan sanoin, ihminen ei voi olla hyvä ilman Jumalaa. Tämä ajatushan on peräisin William Lane Craigin kirjasta Valveilla uskon perusteltu puolustaminen. Suosittelen lämpimästi jokaiselle tämän kirjan lukemista. Jos Jumalaa ei ole olemassa, objektiivisilla moraalisilla arvoilla ei ole perusteita. Kaikesta tulee suhteellista. Olen tässä opetuksessa puhunut aika ajoin Jumalan pyhyydestä. Hänen olemuksessaan on myös toinen vahva puoli, rakkaus. Molemmat, sekä pyhyys että rakkaus, ovat hänessä samanaikaisesti ja kaiken aikaa. Jumalan moraalilaki 10 käskyä, ne ovat syntyneet hänen hyvyytensä ja suunnattoman rakkautensa tuloksena. Me usein toivottelemme toisillemme kaikkea hyvää. Jumala haluaa meille totaalisesti kaikkea hyvää, sillä hän yksin on hyvä. Hän on antanut meille kaksi täydellistä lahjaa, oman itsensä, oman poikansa Jeesuksen Kristuksen ja oman lakinsa 10 käskyä. Jumalan moraalilaki on täydellisen oikea ja hyvä. Se on ajaton. Se toimii kaikkialla, kaikkina aikoina ja kaikkien ihmisten kohdalla. Jos tämä lahja vaan otetaan vastaan ja hyväksytään sydämessä, että Jumala on täysin oikeassa. Juuri nämä ohjeet, juuri nämä käskyt meille kuuluvat. Käskyt suojelevat elämää, ne ovat aina sen puolella. Näitä ihmisen käyttöohjeita noudattamalla me ihmiset toimimme erinomaisesti, suorastaan kehräämme. No, tämä tapahtuu vain teoriassa, ainakin osittain, sillä me emme koskaan pysty tätä lakia täysin noudattamaan ja täyttämään. Silti sitä ei tule hylätä, vaan meidän tulee ojentaa elämämme Jumalan käskyjen mukaan ja parhain mahdollisin tavoin pyrkiä elämään niiden mukaan. Rukoilen Jumalalta siihen apua. Mutta meille lain rikkoille on olemassa myös se toinen lahja. Tämä lahja on hän, joka huusi ristiltä. Se on täytetty. Ja häneen me saamme turvat.